ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 34. Ons gaan daarvan vers 1 en 2 sing. En vers 1 sing ons: in weelde en ongeluk altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk. Vers 2 sing ons ook: kom maak die Here groot, laat ons sy naam 'n lofsang wy aan hom wat groot is en naby, die helper in die nood. Kom ons sing vers 1 en 2 van Psalm 34. Elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg volgens saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou na hoe Paulus vir ons die wet van die Here opgesom het in Romeine 13. Hy skryf dit in die derde gedeelte van Romeine wat gaan oor hoe ons vir die Here dankie sê vir die verlossing wat daar is in ons Here Jesus. Daar staan, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Dat ons ons eie liefde vir God en ook ons liefde vir ons naaste, hieraan meer dan besef ons, ons allemaal val dikwijls, omdat ons sondige mense is. En dit wil ons nou voor die Here bely met die woorde van die 2:4:5. Ons sing daarin vers 2, ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Dit is ons belydenis. Maar dan sing ons ook, toch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Dit is die versoening, wanneer ons ons sonde is ook so met die hart vol berou voor die Here bely. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 van lied 2:4:5. Ook as ons belydenis. Vader, die liefde is dieper as die diepste see. Die trou staan vast soos die berge. En die woord is onfeilbaar. Het is altyd nuut. Het is so vol wysheid. Daarom loof en eer ons u vanoggend. Ons eer hier die hoogste hemel. Dit is ons een groot begeerte vanoggend om u alleen groot te maak. Dankie dat u vir ons u wet en u woord gegee het. Dankie dat u dit ook vir ons opgesom het. Ons besef, ons doen allemaal dikwels nie wat u van ons in die wet en in die woord vra nie. Almal struikel dikwels. Daar is inderdaad dikwels by ons 'n gebrek aan liefde vir u en ook liefde vir ons naaste. En ons is vanoggend hartseer oor die feit dat dit so is. Want ons weet, ons sonde en ons liefdeloosheid, dit bring verwydering tussen u en ons. Ons weet ook dat sonde en liefdeloosheid u nog nooit geëer het nie. Vader, maar ons weet ook, u ontferming is groot, dis oneindig groot. En daarom pleit ons ook, soos ons gesing het, dat u ons sal vergewe, dat u die genade van ons nie sal weerhou nie. Vader, ons dankie vir Dirk en Manet, wat vanoggend hulle geloof wil bely. Dankie vir elke familielid en vriend en vriendin wat saam met hulle hier is om dit te vier. En om ook getuies daarvan te wees. Ons is vanoggend saam met hierdie families opgewonde en dankbaar in ons harte. Here, wees met elkeen wat siek is en elkeen wat stikkende hart het. Wees ook met die wat finansieel swaar kry. Sodra ook al ons bejaardes aan u op en ons kinders wat besig is met eksamens in hierdie tyd. Gaan ook met elkeen wat moedeloos geword het, wat nie meer die lig sien nie. So dankie dat ons ook vanoggend aan die einde van die jaar se kassasie gekom het. Ons dankie vir elkeen wat gereeld bygewoon het en getrou voorberei het. So dat u ook hulle sal seën hierdie vakansietyd. Ons bid in besonder vir elkeen in ons dorp en in ons omgewing wat kerkloos en kerkloos geword het. Vader, jy weet, daar is soveel mense wat jy nie werklik ken nie. Help ons om na hulle toe uit te reik en hulle weer saam te bring. Here, ons gaan nou na u woord luister. Verlig ons harte nou deur u Gees en help ons om die woord te verstaan en het ook in ons eie lewens toe te pas. Verander ons deur die woord en die Gees. Ons bly dit in Jesus' naam. Amen. Ons is vanoggend hier saam omdat ons smag die Here te loof en te aanbid, ook omdat ons smag na sy woord, maar eintlik smag ons ten diepste na die Here self. Kom ons sê dit nou ook vir die Here met die woorde van lied 1:6:3. Dis na aanleiding van Psalm 42, waar ons sing soos 'n wolfsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan u die eer. Kom ons sing dit ook in afwagting op die woord van die Here. Thank you. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Handelinge hoofstuk 9. Ons gaan lees vanaf vers 7. Handelinge 9 vanaf vers 7. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damascus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damascus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat U naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan na heen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damascus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat het gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damascus woon in die waar gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor. Maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stadse poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Ons lees tot sover. Ons fokus veral op hierdie woorde in vers 15 en 16. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Ons het verlede week gekyk na daardie dag toe Saulus die lewende Here Jesus in al sy heerlikheid ontmoet het en hoe daardie ontmoeting sy lewe totaal en al verander het. Vanoggend gaan ons kyk na wat 3 dae daarna gebeur het. Ons teksgedeelte begin om vir ons te vertel wat gebeur het die oomblikke nadat Jesus met Saulus gepraat het daar op pad na Damascus. Lees daar dat die mense sprakeloos was, dat hulle almal die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Nou, wie die mense was wat saam met Saulus op pad was, is nie seker nie. Dit kon heel moontlik mense gewees het wat die Sanhedrin saam met Saulus gestuur het om hom te help om die Christene te vervolg. Of, daar was dit net mense wat daardie dag, op daardie tyd, op daardie plek was, waar Jesus met Saulus gepraat het. Feit van die saak is echter, dat Jesus werkelijk met Saulus gepraat het, en aan hom verskyn het op pad na Damascus. Hy het nie maar net homself verbeel, hallusineer of so iets nie. Nee, die omstanders rondom hom kon ook bevestig, dat hulle werklike stem met Saulus oor praat het. En nou lees ons daar, toe Paulus van die grond af opstaan, toe kon hy nie sien nie. Vers 18 sien ons dat God iets so stille oor sy oor laat kom het wat verhoed het, dat hy kon sien. En daarom het die omstanders om haar aan die hand gevat en om na Damascus toe gelei. Hoe anders kom Saulus nie die stad Damascus in as wat hy verwag het nie. Hy verwag, hy gaan met volmag en met briewe van die priesterhoofde die stad inkom en dat hy by elke volgeling van Jesus vrees gaan inboesem. En nou word hy as 'n blinde nederig die stad Damascus ingelei. Kan nie eers self loop waarheen hy wil nie. Dis hoe vinnig en hoe radikaal 'n mens se hele lewe kan verander. En dit kan ook met ons gebeur. Ons maak planne, maar God het ook ander planne vir ons. En so kom Saulus in Damascus aan en word hy geneem na Judas se huis in Reguitstraat. Nou Reguitstraat was op daardie stadium die grootste straat in Damascus. Dit het van oos na wes deur die stad geloop en aan die kante was dit versier met pragtige rye kolonnades. En 'n mens kan vandag nog steeds Reguitstraat besoek in Damascus en daardie kolonnades gaan besigtig. En daar in Judas se huis in Reguitstraat lees ons dat Saulus vir 3 dae lank nie kon sien nie. God maak vir Saulus tydelik blind. Hy sny Saulus van die res van die wêreld rondom hom af, sodat hy net tyd met God en met ons Here Jesus kan spandeer. Soms het ons ook so alleentyd met ons Here nodig. En soms, dan moet God ook iets ingrypends in ons lewe gebruik om ons tot stilstand te dwing, sodat ons ook met hom alleentyd kan spandeer. Sien ook dat Saulus vir 3 dae niks geëet of gedrink het nie. Dit met ander woorde gevas. En die Jode het gewoonlik so gevas as hulle hulle self diep verootmoedig het voor die Here. Gewoonlik wanneer hulle sondes met 'n hart vol berou voor die Here bely het en om vergifnis gevra het of gewag het op 'n antwoord van die Here, dan hulle so gevas. En nou kan ons vir onsself net indink daardie paar dae tussen ons Here en Saulus daar in Reguitstraat in die donkerte. Na Stefanus se moord daar in Jerusalem, waar Saulus self 'n toeskouer was, moord wat hy self goedgekeur het, en na al die volgelinge van ons Here Jesus, mans en vrouens, wat hy die tronk laat gooi het, en nadat hy dan besef het dat hy eintlik die lewende Here Jesus self vervolg het, vloer daardie 3 dae daar in Reguitstraat, daar in die donkerte, was in 'n sekere opsig verskriklike dae gewees. Dae vol berou en skaamte voor ons Here Jesus en al sy heerlikheid. Ons lees ook in vers 11 dat Saulus besig was om te bid. Dis ook wat met elkeen van ons behoort te gebeur wanneer ons eie sondigheid voor die lewende Here besef. Dit behoort ons ook elke keer opnuut met diep berou te vul. En ons moet dit ook voor die Here bely, soos hy ons in sy woord leer. En wanneer jy dit met ware berou vir God bely, dan mag jy ook die vreugde van vergifnis en versoening met God beleef, soos ons vanoggend ook beleef het in ons lied. Maar nou sien ons dat die Here nie vir Saulus alleen daar in sy kamertjie in die donkerte los nie. En hy los hom ook nie in die donkerte oor sy toekoms nie. Nee, Jesus verskyn aan Ananias in 'n gesig en tegelijkertijd verskyn hy ook aan Saulus in 'n gesig. En so lei hy hierdie twee manne oor mekaar se pad. Weet jy dat mense ook nie maar toevallig oor jou pad kom nie. Daardie persoon saam met wie jy werk, jou haarkapper wat jy elke maand sien, die kelner wat jou gereeld by die restaurant bedien, jou tuinjong of bediende, is allemaal mense wat God gereeld met jou in aanraking laat kom. Jy al gewonder hoekom. En nou lees ons verder wat Jesus vir Ananias beveel het in die gesig. Hy sê, gaan dadelijk na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid. En hoor nou Ananias se eerste reaksie as hy hierdie opdrag van ons Here Jesus kry. Hy antwoord daarin vers 13 en 14, hy sê, Here, ek het al gehoor by baie mense van hierdie man, en van al die kwaad wat hy die mense wat in Iglo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat die naam aanroep. Sien jy wat Ananias eintlik vir ons Here Jesus hier vra? Die Here stuur u my nou werklik na Saulus van Tarsus. Daardie man wat u en die kerk so haat probeer uitroei. Moet ek nou regtig na hom toe gaan? Toch sekerlik nie. Hierdie Saulus sal ons nooit Christen word nie. En dit kan ook met ons gebeur. Die Here kan ons ook na iemand toe stuur, of hy kan na die persoon na ons toe stuur, wat die een van ons sal verwag ooit 'n Christen sal word nie. Dalk daar die vrou met die verlede vol sonde, of die ou met die baie slegte reputasie. God kan ook hulle oor ons pad stuur, want hy kan enige iemand verander. En nou is die vraag, hoe sal jy reageer as God ook so 'n persoon oor jou pad stuur? Iemand van wie jy dit eintlik die heel minste verwag. En sal hulle ook welkom wees hier by ons. Ananias wou eers nie gaan nie. Maar ons Here Jesus stuur hom toch. Hy sê, gaan na hom. Want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en onder hulle konings en ook onder Israel. Eerste saak wat ons hier moet raak sien, is die feit dat nie alle opdragte van God altyd maklik is nie. Hier sien ons dat Jesus van Ananias verwag om nogtans te gaan na die gevolge van die kerk, al het hy ook baie bedenkinge oor die man. Ananias moes heel waarskynlik baie bang gewees het om na Saulus toe te gaan, want Saulus het volmag gehad om hom in die tronk te laat gooi. Ons kan dit net vir onsself in die risiko wat hy geneem het om te gaan. En hy was heel moontlik ook die lus om na Saulus te gaan nie, want Saulus het hulle as Christene soveel skade aangerig en so seer gemaak in die proses. En toch stuur Jesus vir Ananias na hierdie einste Saulus. Wat sê dit vir ons? God kan ook soms van jou iets vra wat vir jou intimiderend is. Jouself bang gaan maak. Of waarvoor jy nie lus is nie. En sal jy God ook in so 'n geval gehoorsaam. Verder sien ons ook, hoekom Ananias moet gaan. Jesus sê daar, want ek het hom gekies as my werktuig, om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Jesus sê, hy het Saulus gekies as sy werktuig, of as sy instrument, en sy werk. Wat sien ons hier? Ons sien, God die enig is die een wat die werk doen, maar hy gebruik ook mense as sy instrumente of sy werktuie om te help met sy werk. Gebruik mense soos Saulus en mense soos jy en ek. En in die rest van die geskiedenis sien ons hoe God vir Saulus kragtig gebruik het as instrument in sy werk. Toe hy die groot sendeling van die Nuwe Testament geword het en voor verskeie konings getuig het en ook die evangelie aan baie van die Jode gebring het. En nou is het baie belangrik om te besef dat God elke kind van hom ook gekies het as 'n werktuig of 'n instrument in sy hand. God het nie noodwendig ons allemaal gekies om sendelinge onder die heidene nasies te word nie soos Saulus. Maar hy het wel ons allemaal gekies as instrumente in sy hand. Want ons het allemaal gawes van die Gees ontvang en God wil hê ons moet elkeen iewerste ons funksie in sy kerk en in sy koninkryk vervul. Dirk, meneer, julle gaan vanoggend julle geloof hier voor ons en voor God kom bely. Maar julle gaan ook vanoggend groot beloftes hier voor God en voor ons allemaal kom maak. Julle gaan onder andere beloof dat julle julle verhouding met ons Here gaan koester vir die res van julle lewe. Dat julle lewende en betrokke lidmate van Christus se kerk gaan wees. Julle gaan ook beloof dat julle die eredienste ywerig en gereeld gaan bywoon. En julle gaan beloof dat julle julle gawes gewillig en met vreugde en tot nut en tot saligheid van die ander in die kerk en tot uitbou van God se koninkryk gaan aanwend. Julle gaan julle met ander woorde daartoe verbind om instrumente in God se hand te wees vir die res van julle lewens. Besef julle watter reuse beloftes en verbintenis julle nou vir God en vir ons gaan maak. En vir elkeen van ons wat hier sit, wat al so ons geloof bely het, sê jy, jy het ook daar dieselfde beloftes vir God en sy gemeente gemaak. So, dis hoe Saulus of Paulus, soos hy later aan bekend staan, 'n instrument in Godse hand geword het vir die res van sy lewe. Beteken dit dat sy lewe van daar af as instrument in die Here se hand altyd net maanskyn en rose was? Nee. Jesus het sommer hier by sy roeping al gesê, ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. En sy leiding en vervolging as instrument het sommer baie gauw begin ook. Hy was nog net een rukkie in, waar die selfde stad Damascus, toe die Jode plaas saamgesweer om hom te vermoe. Gees, hy moes uiteindelik met sy lewe uit die stad uitvlug. En Paulus beskryf vir ons sy verdere leiding as Godse instrument baie duidelik in 2 Korintiërs 11, as hy daar sê, ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar, Hy sê, 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. 3 maal het ek blystraf gekry en 1 maal het ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Sê dan verder, ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, die Jode, en gevare van die heidene. Gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op die see en gevare onder vals broers. Hy sê, dat was vir my baie harde werk, die swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap. Dikwels honger en dors. En dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe vir dit alles was dan nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. En so gaan hy voort, jy kan ek gerus gaan lees in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28. Dirk, net wat sê dit vir julle? En wat sê dit vir ons elkeen wat ons verbind het om 'n instrument in God se hand te wees? Sê dit gaan nie altyd maklik wees om vir ons Here te werk nie. Ons gaan ook soms baie moeite moet doen en deur ongerief moet gaan vir ons Here. En ons gaan ook soms teleurstellings beleef. Jy gaan dalk met groot entousiasme iets reël en baie moeite doen en dan daar gaan amper niemand op nie. Jy gaan dalk ook partykeer beledigings en teenkante en seer kry beleef. Jesus gaan heel waarskynlik ook vir jou as sy instrument wys dat jy soms vir sy naam moet lei, so Paulus. In die rest van die gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons hoe Ananias uiteindelik tog sy opdrag uitgevoer het, al was dit hoe moeilik, en hoe Saulus sy oë genees is. Ons lees ook hoe God dadelik begin het om Saulus te gebruik as instrument in sy hand. Want Saulus het dadelik daar in Damascus begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Wat sê dit vir ons? Dit sê, want daarvan ons hier is wat nog glad nie instrumente in die Here se hand is nie, dan hoef ons nie langer te wag of uit te stel nie. As Saulus dadelik kom begin werk as 'n instrument in die Here se hand, dan kan jy ook dadelik begin. Want God het jou alreeds toegerus vir dit waarvoor hy jou ook roep. En hy sal jou ook al die pad verder toerus. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend gesien dat Jesus vir Ananias spesifiek na Saulus gestuur het, omdat hy hom as sy instrument, sy werktuig gekies het. En ons het vanoggend ook gehoor dat God elkeen van sy kinders kies as sy instrument. Wil jy ook gebruik as sy instrument? En as ook gehoor dat hy vir jou die gawes gegee het, wat jy nodig het om instrumente kan wees. Maar net, jy en Dirk, jylle gaan vanoggend beloof dat jylle jouself gaan beskikbaar stel om as Godse instrumente gebruik te word. Sy kerk ook, en ook in sy koninkryk. Al weet julle, nou het julle ook gehoor vanoggend, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Die ander van ons, wat reeds ons geloof bely het, ons het dit ook beloof op 'n stadium. Jy is daarom die belangrike vraag van elkeen van ons, hoe word jy op die oomblik as 'n instrument in die Here se hand gebruik? Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U dat U plan met ons soms heeltemal anders is as ons planne. En dat dit wel soveel beter is. Ons moet bely dat ons soms ook so besig is, dat daar nie baie tyd is vir alleen tyd met U nie. En soms dan moet U ons ook dwing tot alleenheid met U, soos U met Saulus gedoen het. Dankie dat U mense oor ons pad lei, en dat U ons ook oor ander se paaie lei. Ons weet, dis nie toevallig nie. Help ons om te sien wat U doel met ons en ander se lewens is. Vader, en soms dan kan het ook gebeur dat U ons juist na mense of na plekke te stuur wat vir ons intimiderend is, of wat vir ons dalk nie lus is nie. Soms dan verwag ons ook nie dat U ons na so 'n persoon sal stuur nie. Help ons om toch te gaan na waar en na wie ons, U ons ook al stuur. Dankie dat U elkeen van die kinders gebruik as 'n instrument in U hand. Dankie dat U vir ons die gawes gee wat ons nodig het om in U diens te staan. En dat U ons ook wil gebruik. Vader, help ons om nie moedeloos te word as ons swaar kry en teleurstelling en teenkanting beleef in ons dienswerk vir U nie. Ons bid in die besonder vir Dirk en Minnie, wat nou hulle geloof voor ons en voor U gaan bely. U weet ook, hulle gaan groot beloftes nou maak. Help hulle en elkeen van ons om getrou te wees aan al die beloftes wat ons voor U gemaak het. Gebruik hierdie twee jong mense en ons allemaal krachtig as instrumente in U hand. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.